Nu, ko arī mēs aizlūksim par to laiku, ko mēs pieaugušie klausamies Dieva vārdu. Tēvs tiešām palīdz mums tagad atmest visas rūpes un raizes, karstumu un nogurumu uzdevumus un citas lietas garlaicību vai slinkumu. Padari mūs tiešām atvērts un dzirdīgus par Tavu vārdu. Palīdz mums tiešām būt uzmanīgiem un to uzņemt, kā Tu esi solījis, kad kā mēs klausīsimies Tā vēl vairāk, Tu mums dos, pat ja mēs pavērsim savus acis uz Tevi, tam, kas pievērsīsies, tiks dots vairāk, nekā mēs esam pelnījuši, kungs. Tu dāsni un dāsni ar atvērtu roku mums dod savu žēlstību. Tās pateicamies par to lūdzam, lai mēs to arī tiešām uzņemam un tagad klausamies Tavu vārdu, lai pielūkojam, kā mēs dzirdam tās. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Šī te Ezehiela grāmatas apokaliptiskā daļa, šīs apokaliptiskās vīzijas ir dots tautai, kura ir trimdā, kuru mājvieta ir iznīcināta zem tiesas un soda. Viņi pazaudējuši visu, jo viņi ir atmetuši kungu. Un templis ir iznīcināts, pilsēta ir iznīcināta. Ezehiela grāmata sāks ar to, ka kunga godība pamet templi. Viņš aiziet prom. Tajā vietā, kur viņam vajadzēja mājot, Izraēlā, templī, viņš ir pametis. Un šī vīzija nāk tieši šai tautai. Un tās funkcija, tas uzdevums ir, ziniet, kā sportistam mēs tagad pirms nedēļas beidzām skatīties vismaz daļu no mums hokejā. Mēs visi esam dzirdējuši par hokejistiem, kas saka, es spēlēju špricē. Dēļ tās balvas, dēļ tās nākotnes, kuru viņi vēlās iegūt, viņam ir jāsaņemās. Tā vīzija viņam iedod to, tā ir tā, teiksim, šī te vīzija, ko dod Ezehiels, tā ir tā šprice, kas sportistam, kristiešu karavīram, kurš ir gatavs jau krist, ja, viņam saka, lūk ir tava nākotne. Vai tad jūs savā dzīvē kādā brīdī nesat bijis spiests tikt pāri tam, kad es vairs nevaru? Ja? Ka tev ir vai no eksāmens, kas tev jānokārto, vai darbā projekts, kur tu saki, es vairs nevaru. Ja? Bet tad tu skatoties uz to nākotni, kas tev tiek piedāvāts, tas, ko tu gribi sasniegt. Ja? Tas diploms vai tas projekts, vai tas paaugstinājums, vai kaut kas, tā ir tā nākotnes vīzija, kas tev saka, ok, man ir jāiztur vēl viens nākamais solis. Ja? Man ir jāiztur vēl viens nākamais solis. Un šīs te Ezehiela vīzijas, jeb apokaliptiskā literatūra tieši darbojas tādā veidā, tautai, kas ir sakauta. Cilvēcis, runājot, viņi ir sakauta. Viņi ir trimdā, viņa templis ir iznīcināts, viņa tauta ir iznīcināta. Bet Dievs viņiem dod šo nākotnes vīziju, kas viņiem saka, turpiniet, ja? Jums ir jāturpina. Un tā pirmā, kas tad ir šī nākotnes vīzija? Mēs skatīsimies arī, kā mums, kā kristiešiem šodien, kāds priekš mums darbojās. Kas tad ir šī nākotnes vīzija? Un šodien tā daļa, mēs nākamajā reizē turpināsim, būs šai pašai tēmai otra daļa, bet tā pirmā lieta ir, ko Dievs izdara, ko Dievs ir izdarījis Kristu, lai ar mums būtu mūžīgi. Ja? Ko mēs baudam jau tagad daļēji, mēs to jau, es negribu teikt, daļēji mēs baudam garīgi šobrīd, bet nākotnē tas būs pilnīgi. Okay? Šis apsolījums, ka Dievs, viņš saka, mēs ar tiem būšu mūžīgi. Redzēt, ar ko noslēdzās šī 43. Nodaļa, pēdējā panta, pēdējais teikums, tad es tos pieņemšu. Jo tā problēma ir tāda, ka Dievs nevar pieņemt savu tautu. Problēma ir tāda, ka viņš nevar mani un tevi viņš nevar pieņemt. Un šī nodaļa ir par to sakautai tautai, kas ir zem soda trimdā, kur Dievs ir pasludinājis savu sodu izejot no tempļa ārā. Ar to sākās Ezehiela grāmata, kad Ezehiels skatās un kunga godība atstāja templi. Vairāk nodaļu gaitā pakāpeniski kunga godība aiziet projām un nāk sots pār tautu. Ja? Apskatieties, ko Ezehiels saka 8. pantā. 8. panta otrā daļa. Tie ar savām preteklībām apgānīja manu svēto vārdu, un es dusmās tos iznīcināju. Tas ir tas status quo, tas tā kā stāvoklis, kurā ir tauta. Un jūs gribat saprast, kādā stāvoklī ir. Jebkurš no mums bez Kristus, ja, bez tā darba, ko Dievs ir izdarījis, mēs esam tieši šajā stāvoklī, kāds ir Izraels, kurš ir atmetis kungu. Un tā nākotnes vīzija sāks ar to priekš viņiem un arī priekš mums, ko Dievs pats izdara, ko viņš mums sniedz, lai kā beigās viņš saka, mūs varētu pieņemt. Kāpēc es saku nākotnes vīziju, jo arī kristieši, kā mēs šobrīd, mēs jau esam izlīdzināti ar Dievu. Dievs kristieti pieņem, bet nākotnē tas būs pilnīgi, kā mēs skatīsim viņu vaigs vaigā, kur mēs viņu redzēsim. Ne tikai ticībā, kā tas ir tagad. Savu svēto garu, tā ir realitāte, pēc tam reāla realitāte. Viņa vēl nav pilnībā. Viņa nav pilnībā realizēta. Mēs vēl dzīvojam pasaulē, kas ir kritus, mēs vēl dzīvojam pasaulē, kur ir grēks un ļaunums, kur mēs paši grēkojam, kur mēs piesārņojam un savu pieredzi, šo te staigāšanu ar kungu bojājam un kaitējam tai joprojām. Ja? Mēs ilgojamies, tāpēc Bībele runā par to, ka mēs vēl ilgojamies. Mēs skumstam, to pilnību mēs vēl sagaidam. Tas nekādā ziņā nesamazina to, ko mēs, jā, kas jau mums ir dots, kas ir pabeigts. Jā, mēs paskatīsimies, ko tas praktiski nozīmē. Bet arī šī skaistā nākotne, kur mēs sagaidām. Perfektā Dieva nākotne, kur vairs nebūs arī grēka mūsos un ļaunuma šajā pasaulē. Jā. Tā ir lūk šī pirmā vīzijas daļa. Nākamā reizē mēs parunāsim par otro daļu, ko šī nākotnes vīzijas sastāv, kas tā kā šo sportistu motivē turpināt iet uz priekšu. Jā, tā kā tev, kas ir bijis tas, kas tev ir kaut kādā grūtā? Tev ir baigi slikti, bet ir tas cilvēks, kur tu satiksi. Jā? Tu tā kā, okay, es šito varu izturēt. Jā? Jo viņš vai viņa atbrauks. Viņš vai viņa ieradīsies. Un šito es varu paciest. Jā? Nākotnes vīzija, kas tev dzen uz priekšu. Mēs visu to darām katru dienu. Cerams, jā. Mums nākotnes lieta, kur mēs sagaidām, mums tic palīdz tik pāri grūtībām, kas šodien. Tāpatās arī šī Ezehiela apsolījums, ko kungs dod Ezehielam. Pirmkārt, mēs redzēsim šis redzējums sastāv no tā kā trīs daļām. Pirmkārt, mēs redzam Dieva šķīstumu, kas rada vispār šo problēmu, kāpēc mums ir problēma. Tas ir Dieva šķīstums, ja viņa svētums. Kā Dievs to atrasina savā templī. Un trešā lieta ir tā jaunā dzīve, ko tas mūsos rada. Ja? Pirmkārt, problēma jautājums. Tas ir Dieva svētums un Dieva šķīstums. Lai mēs vispār saprastu, kāpēc mums ir vajadzīgs Kristus, mums jāsaprot Dieva svētums un šķīstums. Ja? Mēs nesapratīsim neko par Kristu, ja mēs nesapratīsim Dieva svētumu. Ja? Vai jau šo problēmu, tā ir pirmā lieta. Otrs, kā Dievs atrisina to savā templī. Un trešais, kā tas mūsos rada jaunu dzīvi. Okay? Pirmkārt, Dieva šķīstums, Dieva svētums. Sadziet, tas jau, ko mēs nolasījām. Pirmais problēma ir, kad Izraels ir apgānījis kunga svēto vārdu ar savu dzīvi. Ja šī te problēma, ko viņi ir darījuši, ja? Tas ir 7. un 8. pāns un 9. 7 līdz 9 es jums nolasīšu. Ja? Es bišķi mīkstināšu šo tulkojumu, ja, bet ideja mums būs skaidra. Kur ir problēma? Tas ir Dieva svētums un Izraela. Izraela grēks. Cilvēku dēls. Šī ir mani troņa vieta, tas 7. pants. Ja? Cilvēku dēls, šī ir mani troņa vieta, ko min manas kājas. Un es pie Izraela dēliem mitīšu mūžīgi. Izraela nams vairs neapgānīs manu svēto vārdu, ne viņi, ne viņa ķēniņi, nedz ar savu netiklību, nedz ar mirušo ķēniņu svētvietām. Tie lika savus sliekšņus blakus manam slieksnim un savus durvju aplodus blakus manām durvju aplodām. Vienīgi mūris bija starp mani un viņiem. Tie ar savām pretiklībām apgānīja manu svēto vārdu, un es dusmās tos iznīcināju. Lai tie vāc projām no manas savu netiklību un ķēniņu līķus, tad es mitīšu pie tiem mūžīgi. Kas tad ir tiek domāts ar šīm lietām, ka viņi apgānīja Dievu svēto vārdu, un tā, ka Dievam viņš bija jāiznīcina? Pirmais ir, varbūt jums likās arī interesanti, ko viņš saka, ka viņi lika savas palodas pie blakus manām palodām, savus sliekšņus maniem sliekšņiem. Tā, man liekas, tas ir, ja mūsdienu uzskatu par Dievu var tik ļoti precīzi tā kā definēt, kā tas ir šeit, tas vistuvāk pienāk mums, jebši tā ir triviāla attieksme pret Dievu. Attieksme pret Dievu kā kaut ko ikdienišķu, kā vienu no mums, ja, viņš ir tāpat tāds pats kā mēs, pie Dieva pieeja ir viegli. Tas noliec Dieva svētumu, Dieva atšķirību no mums, Dieva atšķirība no mums cilvēkiem no šīs pasaules. Un ja kādreiz mēs esam dzīvojuši laikā, kad Dievs tiek uzskatīts par kaut ko pašsaprotamu, ja? Kur viņš ir ļoti līdzīgs mums, kur cilvēks saka, zini ko, bet man patīk domāt par Dievu tā un tā. Ja? Tā ir pirmā lieta, ar ko Izraels ir apgānījis kungu vārdu, par ko viņi var, ka viņi lika savus namus blakus tempļa, ka viņi ielīda pārnestā vai tiešā nozīmē tempļa teritorijā un uzskatīja to par normālu. Tas noliedz Dievu svētumu un atšķirīgumu no mums grēciniekiem. Ja? Tā ir pirmā lieta, un es saku, ja kādreiz tas ir bijis, patiesība tas ir šodien, ja? Kad nu, tas ir kaut kas ikdienišķi. Pieiet pie Dieva ir pavisam viegli. Ja? Es būvēju Dievu pēc tā skatījumu, kā es to gribu. Noliedzot to, ka es esmu grēcinieks, visklasiskākais, viskonkrētākais veids ir tas, ka es noliedzu to, ka es esmu grēcinieks, kurš nevar pienākt pie Dievu. Tas ir pirmais. Viņi ielīd templī un tas viss ir tā relaksēt. Mēs te visi esam kopā, jā? Es vienmēr esmu, Dievs man vienmēr ir tu un es varu domāt par viņu, kā es gribu. Tas noliedz šo te, ka mēs esam grēcinieki, kas nevar pieiet pie Dieva. Tas noliedz Dievu svētumu. Ja jūs paskatīties uz templi, šeit ir saka, viņi ielīda manā templī, viss bija blakām, it kā nekādas problēmas nebūtu. Templis un viss vecās derības kalpošana, ko pasaka, ka Dievs ir nepieejams. Ja? Viss tempļa arhitektūra pasaka, ka tas tā kā tāds, zini, kā uz ielām ir ķieģels, ja? Iebraukt aizliegts. Tad templis bija milzīgs ķieģels zīme, ja? Iebraukt aizliegts. Vesela rinda ar noteikumiem, kāpēc tu tur nedrīkst, nevarēji iet, jo tu neesi mazgāts, ja pa tevi nav upurēts, un arī tu vienkārši nevarēji iet Dievu klātbūtnē, kas bija svētā vieta. Visvētākā vieta Dievu klātbūtnē. Tikai priesteris tavā vietā ar asinīm varēja iet. Pasakot, ka lai cilvēks nākt Dievu klātbūtnē, svētajā klātbūtnē, ir jābūt upurim. Ja? Un pat augstais priesteris vienreiz gadā, ka viņš gāja, viņam piesēja šņori pie kājām un zvaniņu, lai dzirdētu, ka viņš tur vēl kustās, ka viņš no Dieva svētuma nav gājis bojā. Lai viņi var izvilkt ārā, ja gadījumā viņš tur nomirst no Dieva svētuma. Milzīgs priekškars, kas stāvē, kuram tu tāpat vienkārši nevarēji tikt cauri. Vienkārši cilvēks tur vispār nevarēja, pat izrēlietis, tikai augstais priesteris. Ja? Ko Dievs komunicē? Dievs ir viens, un tas neesi tu. Ja. Starp mums ir milzīga atšķirība. Tāpēc, kad es esmu Dievs un jūs esat cilvēki, tāpēc, ka es esmu svēts un jūs neesat. Jūs nevarat tur nākt. Jūs nevarat nākt Dievu klātbūtnē. Vienkārši tā dēļ savu grēka. Tas ir pirmais, ko tātad, dēļ kā kungs no viņiem novērsās un dēļ, no kā viņi, dēļ kā viņi saņēma sodu. Ja? Otrs, ka šī tā lieta, ja, šis otrais šietam jocīgais pants, kas mums te ir, ja? Devītais. Lai tie vāc projām no manas savu nešķīstību un ķēniņu līķus, tad netiklību un ķēniņu līķus, tad es mitīšu pie tiem mūžīgi. Šeit ir runa par netiklību, kā kungs savas tautas līgavainis un draudz līgava, vīrs un sieva, ka tauta nav bijusi uzticīga kungam kā savam līgavainim. Ka viņi ir gājusi pie citiem. Tā ir viena no tēm, kas viscaur ir Ēcehiela grāmatā un citās grāmatās, ka tauta bijusi kā neuzticīga sieva, ja, kur kā laulības attiecībās ir šī ekskluzivitāte, ja, kur Izraela tauta gāja pie citām tautām un meklēja labumu. Dievs viņiem bija pateicis, staigājiet ar mani un es par jums rūpēšos. Staigājiet par mani un jums nekādi ienaidnieki nenodarīs pāri. Un viņi sāk pielūgt citus dievus, ja, lai nodrošinātu savu politisko drošību. Un tas bija konkrēti tieši Izraelam. Ja, tas nevajag meklēt šodien paralēlus ar NATO. Bet Izraelam bija pavēle savu militāro drošību tikai meklēt pie kunga, jo Izraels bija teokrātiski kā nācija, kā arī politiski nācija. Ja? Un viņi tā kā, mēs neusticamies, ka Dievs par mums parūpēsies. Mums jānoslēdz līguma ar eģiptiešiem. Mums jānoslēdz līguma ar asīriešiem. Viņi nepaļāvās uz kungu un tādā veidā bija neusticīgi. Mēs neesam pārliecināti, ka Dievs par mums rūpēsies. Mēs vēl pielūgsim drošības pēc arī tos kanāniešu dievus. Ja? Bet mēs neesam pārliecināti, ka Dievs mums dos viss, kas mums nepieciešams. Nu, bāls, kas ir auglības Dievs, ja lai būtu raža un tā tālāk. Viņš saka, ka tā bija laulības pārkāpšana. Tāpat arī mēs, ka mēs pārkāpjam bāls, lai tev būs tikai Dievs savu kungi pielūgt. To nebūs citiem dieviem kalpot. Tāpēc šis bāls attiecās arī uz mums, un arī tas eksponē un izgaismo mūsu vainu un to, ka Dievs ir svēts, un mēs esam grēcinieki. Ja? Kad mēs atzīstam šo atšķirību. Ja? Atzīstam šo atšķirību. Atcerieties, ko Jēzus saka. Divi iegāja templī lūgt. Un bija farizējs, tas, kas uzskata, ka viņš pilda bauslību, un saka, Dievs, es pildu visu šīs lietas, es maksāju desmito tiesu, un es neesmu kā šis grēcinieks. Un ko Jēzus viņam pārmet ar to, ka viņš nojauc šo atšķirību? Viņš atzīst, ka viņš uzskata, ka viņš nav grēcinieks, ka viņš ir labāks un ka viņam nevajag glābšanu. Un, viņš saka, un otrs muitnieks teica, baidīdamies pacelt savus acis uz debesīm. Esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš saka, un tieši viņš aizgāja mājās attaisnos. Tā pirmā problēma, ka noliedz to, ka es esmu grēcinieks, ka man vajag glābšanu. Tas ir pirmais grēks. Ja? Un otrs, kad viņi tātad meklē drošību pie citiem dieviem, ja? Un kas šis ir ķēniņu līķi? Tas ir iespējams kaut kādas okultiskas darbības, ar kurām viņi darbojās vai nākdam templī vai pagānu tempļos. Tā kā mums var būt kaut kāda senču piesaukšana, ja, kapos kaut kādas tur maizīšu likšana, ēdienu nesšana, ja, kaut kādu garu piesaukšana, kur viņi okultiski darbojās, censdamies dabūt to pagātnes svētību, kas bija no pagātnes ķēniņiem iekšā, ja, lai tur senču palīdzību un kaut kādas tādas lietas visdrīzāk. Nevis paļāvās uz kungu, bet nodarbojās ar šīm lietām, atmetot savu ticību Dievam. Bet tā galvenā doma ir tā, ka Dievs ir svēts un viņi ir nešķīst, un Dievam viņi bija jāiznīcina. Un tāpēc viņi atrodas trimdā. Ja, ja tu gribi saprast, ar ko sāksies, un varbūt dažiem no jums tas ir jautājums, tā kā, nu kas ir, ar ko sākas, kas ir pamats un sākums attiecībās ar Dievu? Ar ko viss sākās? Kad tu pasaki, es esmu grēcinieks, un pēc tās dzīves, kāda man ir bijusi, ka es neesmu meklējis tavu godību, es neesmu uz tevi paļāvies, es esmu uztvērs triviāli un nenopietni tevi. Ja? Ikdienišķi. Es neesmu respektējis tavu svētumu un tavas prasības, un es tās neesmu pildījis. Es esmu grēcinieks, tāpēc arī šis salīdzinājums, kur Jēzus saka, kurš aizgāja mājās attaisnos, tas, kas teica, es man grēciniekam žēlīgs. Un tas jauc viens stereotipi, varbūt tās īpaši tiem, kas jūs tikai sākat domāt par šīm lietām. Parasti cilvēki domā, ka reliģija darbojas tā, pildi Dieva likumus, un tu vari nākt iekšā templī, tu vari nākt iekšā Dieva klātbūtnē. Ja? Centies būt labs, un Dievs tev pieņems. Kāds ir tavs uzpats? Tā kā, kas ir kristietības uzstādījums? Centies dzīvot labu dzīvi, un tad tev Dievs svētīs. Tu vari. Saņemies. Ja? Tas tipiskais pieņēmums, ka cilvēki pieiet reliģiju un kā parasti bieži vien varbūt cilvēku uzskats par, arī par kristietību. Tas noliedz šo atšķirību starp tevi un Dievu kā Dievu svētu un tevu grēcinieku. Tas pirmais, ko Dievs no tevis grib redzēt. Ja? Tas pirmā atziņa par grēku, ka es nespēju to izpildīt un pat negribu izpildīt. Ja, savu grēcinieku atziņu. Jo es gribu saprast, kas ir tā kā ceļš, ar ko sākās kristīgi, evaņģēliski, bibliski pie Dieva. Pirmais solis uz augšu sāks ar soli uz leju. Ja? Ceļš uz augšu sāks ar to, ka tu spērsi pirmo soli uz leju, atzīstot, ka tu esi grēcinieks, ka tev vajag pestīšanu. Ja, tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Otrs, ievērojiet, šī visa nākamā daļa ir par to, kā Dievs mājos savus tautas vidū templī, kurš tiks šķīstīts. Viņš dod šo šķīstīšanas noteikumus, dēļ kuriem kungs varēs mājot ar savu tautu. Lai viņš varētu, mēs sakam, pirmā problēma, kur ir problēma? Ja? Dievs uzsvēts, mēs esam grēcinieki. Ja. Es man grēciniekam žēlīgs. Pāvils, viens no izcilākajiem pasaules vēsturē ja, cilvēkiem, viņš saka, es biju vislielākais no grēciniekiem. Es slepkavoju un vajāju draudzi. Starp grēciniekiem es esmu sliktākais. Tas ir paradoksāli, bet tas mums iedod telpu, tas mums iedod žēlstību. Tu var, lai kur tu neatrastos, cik slikts tu nebūti, ja, lai cik tu nevar būt pa zemi. Ja? Tu esi vajājis un slepkojis kristiešus. Arī tad tu vari, kā Pāvils teikt, es biju vislielākais no grēciniekiem, bet es saņēmu Dievu žēlstību. Tā ir pirmā problēma, tā tad Dievs ir svēts, mēs esam grēcinieki. Bet ko, kas notiek tālāk, lai Dievs varētu mājot mūsu vidū? Paskatieties, tas mērķis, ko Dievs grib panākt, ka viņš savā templī var mājot ar mums mūžīgi. Mūsu grēks vēl nav galējā pietura. Ja, skatieties, ko viņš saka, ko kungs grib panākt. Kad Dievs atgriežas savā templī, sakot ar trešo pantu, tas bija līdzīgs redzējumam, ko es skatīju, kad devos uz izpostīto pilsētu, un līdzīgs redzējumam, ko es skatīju pie Kebaras upes, un es kritu savu vaigu pie zemes. Kunga godība ienāca templī pa austrumu puses vārtiem. Gars man pacēla un ienes iekšā pagalmā un redzi, templi piepildīja kunga godība. Un septītais pants. Cilvēku dēls, šī ir mana troņa vieta, vieta, ko min manas kājas. Un es pie Izraela dēliem mitīšu mūžīgi. Kaut kas notiks, šis nākotnes redzējums priekš Ecehēla, ka kunga godība, kas atstāja templi, viņš saka, ka es tur mitīšu mūžīgi, nevis vienkārši templi, bet kur es mitīšu 7. Pantā pie Izraela dēliem, pie mums, ja, pie savas draudzes, mūžīgi. Un tad tālāk, ja jūs, tātad, Dievs vēlas, un viņš apsola izdarīt to, lai varētu mitināties ar savu tautu, būt ar savu tautu mūžīgi. Ja. Viņš apsola izdarīt visu, lai būtu ar savu tautu mūžīgi. Un apstāties, kas dēļ tā ir nepieciešams? Dēļ tā ir nepieciešams šķīstīšana ar asinīm. Paskatieties, kā templis tiek šķīstīts, sākot ar 18. Pantu. Kā tiek šķīstīts altārs? Viņš man sacīja, cilvēka dēls, tā saka kungs Dievs, šie ir norādījumi par altāru tai dienai, ka to uzcels, lai tur upurētu sadzināmos upurs un slacītu asinis. Tie doti Levī priesteriem no Cādoka dzimtas, kuri man tosies, lai kalpotu sakungs Dievs, grēka upurim dod jaunu vērsi, tad ņem tā asinis un apzieda altāru, četrus ragus, četras dzegas stūras un apmali, šķīstīt to, izpirkdams vainu. Ja mēs teicām, pirmā daļa bija vaina, kas lai mēs saprastu, ja, ja pirmā daļa ir vaina to, ka Dievs ir svēts, mēs esam grēcinieki, kā? Viņš saka, ar asinīm, tu šķīstīsi to. Vecajā derībā tas bija jēru, āžu un vēršu asins, kas šķīstīja, bet viņš norādīja uz kaut ko citu. Bet tā pirmā lieta, lai tu saprastu, kā Dievs var mājot savus tautas vidū, ir jānotiek šķīstīšanai, kur nevainīgs upurs. Pastāties, kā tiek aprakstīti šie tie upuri. Kas ir viens vārds, kas par viņiem ir teikts? Redziet, 22. Pants. Nākamajā dienā par grēku upuri pienes āzi, bez vainas. Ja? Kā mēs tiekam šķīstīt? Kā tiek šķīstīt Dieva tauta? Ka viņas vietā tiek upurēts nevainīgs upurs, bez vainas. Viņš ir perfekts. Tāpēc, ka tu esi neperfekts un grēcinieks, ir jābūt upurim, kurš ir bez vainas, kurš ir perfekts. Un ar viņu asinīm viss tiek šķīstīts. Ja? Kādā veidā templis tiek šķīstīts, ka Dievs var mājot savus tautas vidū mūžīgi, ja notiek šķīstīšanai ar nevainojumu jēra asinīm. Un tad tā rezultātā Dievs var mājot pie savas tautas mūžīgi. Kā tas attiecās uz mums, kā tas attiecās uz tevi, kur tas notiek? Mēs šodien vēlāk arī pēc kāda brīža apliecināsim savu ticību ar šiem te Jāņa evaņģēlija vārdiem. Šeit jums noderēs Bībele, jo jūs atšķirsiet Jāņa evaņģēliju pašu pirmo nodaļu. Kas ir teikts par Kristu, ka viņš ienāk pasaulē? Kas ir teikts par Jēzu, kad viņš piedzimst? Ko mēs lasam par viņu? Jūs varat atšķirt Jāņa evaņģēliju pirmo nodaļu. Mēs nolasīsim no 14. līdz 18. pantam, kur mums tiek pateikts, ka Jēzus ir šis templis, kas mums atnes žēlstību. Jēzus ir tas, kur mēs redzam Dieva godību. Viņš ir tas templis, kur mēs varam pieiet pie Dieva, kur atklājas Dievs. Un kurš ir tas upuris, tas perfektais jērs, kas mūs salīdzina ar Dievu. Viņš ir tas templis. Ja? Skatieties, šeit ir tā templi valoda 14. pantā. Un vārds apmies un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tā ir tempļa valoda, kur viņš saka, mēs skatījām viņa godību. Atcerieties, mēs, viņš saka, mana godība, atcerieties, ar ko Ezehiēlis 43 bija, ka godība atgriezās templī. Ja? Dieva godība mājo templī. Un tā, ka mēs skatām Jēzus godību, un viņš saka, mēs tēvu godību skatām Jēzu. Ja tu gribi zināt, kur tu var redzēt, kāds ir Dievs, kur tu redzēt Dieva godību. Beigās šeit 18. pantā šiek Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienīgi tikai Jēzus to ir atklājis, vienpiedzimušais dēls. Kristu mājo Dieva godība. Ja Ezehiēls saka, Dieva godība atgriezās templī, tad Jānis mums pasaka, lūk ir tas templis, lūk, kur ir Dieva godība, kur tu viņu var skatīt. Un nevis vairs tādu godību, kas tevi iznīcina, bet viņš ir šis upurs, kas šķīsta. Un ko mēs, apstāties, ko mēs redzam Jēzu? Žēlastību un atkal žēlastību. 16. pants. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlstību un vēl žēlstību, jo bauslība dots ar Mozu, bet žēlstība un patiesība nākusi ar Jēzu Kristu. Bauslība mūs pazudina, mūsu bauslība parāda mums vainu, bet Jēzus, ko viņš dod? Žēlstību un vēl žēlstību, tas kā jūrā viļņi. Viens vilnis nāk un nāk nākamais, kad Dievs var mājot ar savu tautu mūžīgi. Jēzus ir tas templis, caur kur pienākot mēs pie Dieva, ja? Mēs varam būt Dievu klātbūtnē mūžīgi. Ja bauslība mūs pazudina, Kristus žēlstība ir tas izpirkums. Viņš saka, ka ar asinīm tu šķīstīsi, un tad es varēšu būt ar savu tautu. Lūk, kā Jēzu tā šķīstīšana ir tā, kas tev, ka tu vari būt ar Dievu. Mēs teicam, ja pirmais ir problēma, ka Dievs ir svēts un mēs esam grēcinieki, tad Kristus ir atrisinājums, viņš ir tas templis. Atcerieties Jāņa evaņģēlijā, jūs lasīsiet, viņš saka, cilvēki vairs nepielūks šajā vietā vai tajā. Ņem samariet prast 4. nodaļā. Nu, kur jāiet pielūkt? Šis laiks ir pagājis. Ierodoties Kristum, cilvēki pielūdz svētajā garā, pieņemot Kristu, esot ar viņā pielūdz svētajā garā. Ja. Viņā mājot Dieva godību. Atcerieties, viņš Jāņa evaņģēlijā tur pat saka, nojauciet šo templi, un es to uzcelšu trīs dienās, viņi nesaprot. Viņi domā, ka viņi to par to ēku viņš runā. Viņš saka, nē, viņš runāja par savu ķermeni. Kristus ir templis. Ja. Caur kuru, caur viņu upuri, caur viņu šķīstīšanu, tu var pieiet pie viņu, viņš mājo savas tautas vidū. Kas ir šī nākotnes vīzija, ko pats Ezehiēls, kurai jāiepriecina satriektais Izraels, kurš ir postā un trimdā? Ka kungs pats veiks šķīstīšanu Kristus personā. Dēļ kā viņš varēs mājot savas tautas vidū. Viņš ir tas templis. Ja tu gribi pieiet pie Dieva un būt drošs par to, ka tev grēki ir izpirti, kad ir par tevi samaksāts, ka ir perfekts upurs par tevi upurēts, tev jāiet ir pie Kristus. Un tādā veidā tu vari arī būt zināt, ka tas ir tas Dieva templis, kur tu vari kungu satikt. Ja? Dievu neviens nekad nav redzējis. Tikai caur Jēzu tas notiek. Tikai caur Jēzu mēs varam zināt Dievu. Un tas, ko mēs baudam šodien, tas, ko mēs sakam, kas ir tas, ko jau kristietis var baudīt tagad? Ja, kaut arī mēs vēl esam uz šīs pasaules, kaut arī mēs vēl joprojām grēkojam. Un bieži vien mūsu pieredze, mūsu sajūtas ir mokošas un tumšas arī daļa mūsu grēku un mūsu pieredze. Tas, ko tu baudi tagad, ir Dieva klātbūtne caur svēto garu. Tu nāc pie viņa caur Kristu, tu jau esi viņa klātbūtne. Tā, ka mēs iesim pie kunga galda, vakarēdienas ir tas apliecinājums Dievam, ka viņš saka, es svēto garu esmu jums. Dēļ kā? Dēļ Kristus, ja dēļ viņa lausās miesu un asinīm. Tu jau tagad caur svēto garu esi savienots ar Kristu un var baudīt viņa klātbūtni. Nevienmēr perfekti, ja? Un atcerieties, ko es teicu, kas ir tā, mums tev arī vajag to nākotnes vīziju, tāpēc, ka šajā laikā tu jutīsies citreiz atmests. Dažreiz pamatoti, ja, bez saviem grēkiem, mēs jūtamies, ka mēs neesam pelnījuši Dievu klātbūtni. Dažreiz tas ir pamatoti, dažreiz nepamatoti. Mūsu Dieva pieredze šajā pasaulē līdz tam, ko viņš atnāks, viņa nebūs perfekta. Ja. Un tas ir ļoti kaitīgi daži apsolījumi, kas saka, ka tev jau tagad viņai jābūt perfektai. Tas tā nav. Mēs esam grēcinieki. Mēs esam šajā pasaulē. Mēs esam vāji, neticīgi joprojām. Un tāpēc kristiets ilgosies pēc šīs nākotnes vīzijas, ka tas reiz beigsies. Ja. Kā mūsu teoloģijas semināra direktors Arts Celviņš vienreiz sacīja, ka visi jau grib nonākt debesīs. Nav jau tā, ka kristieši grib nonākt debesīs un nekristieši ellē. Tā jau nav. Ja? Visi jau kādreiz grib nonākt debesīs. Ja? Visi bērēs saka, kad aizgājiem tagad ir labāk. Ja? Jūs saprotiet? Ar ko atšķirsies kristīgais skatījums? Un kristietis saka, es labāk gribētu būt debesīs. Ja? Es jau tagad labāk gribu būt debesīs. Es zinu, ka tas ir labāk. Es zinu, ka tas ir labāk būt ar kungu. Pāvils saka, jūsu dēļ, kalpošanas dēļ man šeit ir jāpaliek, bet vispār es gribētu būt ar kungu. Tas ir daudz labāk. Redziet, tas ir tas skatījums, kad kristietis saka, tā pasaule, ar kuru kungs nāks, arī fiziskā, viņa būs dziedināta no ļaunuma. Tas ir šis nākotnes vīzija, kas sevi ietver arī to, kad grēku vairs nebūs. Apsēties, ar ko šī Ezehiela grāmata, pēc tam, kad 43. Nodaļa noslēdzās, ka Dievs pilnībā būs šķīstījis tevi, ka tev vājums, neticība un grēks vairs nemocīs. Un kristietis no sirds to vēlās. Ja? Tā ir tā nākotnes vīzija, ko šeit Ezehiels pasaka, kas mūs sagaida, kurai mūs ir jāiepriecina. Būs laiks, ka tu vairs necīnīsies ar grēku. Nevis tā kā tagad, kad dažreiz cilvēki saka, labākais veids, kā uzvarēt kārdinājumu, ir viņam pakļauties. Ja? Ne tādā nozīmē, ka tu vairs necīnīsies. Ja? Bet ka tavā sirdī vairs nebūs tā ļaunuma. Ka tu saki, es vienreiz gribu tikt vaļā no šī nespēka un vājuma. Un tā ir tā nākotnes vīzija, ko es viņš šķīstīšu pilnībā, ja? Kad vairs grēka nebūs. Un trešā lieta noslēgumam. Kā tas mūs motivē šobrīd dzīvot? Ne tikai labi sajusties, ja? Bet uz kādu rīcību tas mūs tagad virza? Paskatieties, kāds ir uzdevums? Ko Ezehiels šo 43. Nodaļas šo apsolījumu, šo nākotnes vīziju, viņš grib panākt, lai viņi sāk rīkoties tagad, lai viņi kaut ko dara tagad. Šī nākotnes vīzijai viņus jāmotivē darbībai. Paskatieties, ko viņš saka. Kas viņam jādara tagad? Nē. 9. Pants. Lai tie vāc projām no manas savu netiklību un ķēniņu līķus, tad es mitīšu pie tiem mūžīgi. Viņš saka, dēļ tā, ko es jums tikko parādīju, kā es savu tautu šķīstīšu, vāciet jau tagad prom savu netiklību. Vāciet jau tagad jau visu tās prakses projām. Rīkojieties tagad. Tas ir tā, kā zini, kā tu gatavojies eksāmeniem, kuriem tu netiec pāri, ja es kaut kādiem, daži no mums, kas ir mācījušies tādās skolās, kur bija tiešām arī jāmācās, ja, to zinās, ka tev stāv priekšā valsts eksāmen, tu vienkārši nezini, kā tu to izdarīsi. Un tev motivē nākotnes vīzija, kad tu ar to diplomu tur stāvēs. Un iedomājies, kāds no jūsu studentiem zina, ka jūs bērni dažreiz tā rīkojās, ka viņš iedomājies, kā tas būs labi, un tad vienkārši saka, kad ar to pietiek. Viņš sajūtās, ka viņš to, tā kā, kad viss būs labi, bet tu iesmācīties. Ā, nē, tas nav aktuāli, ja? Es vienkārši sajūtu, es jau sajūtos labāk, ja? Jūs teiktu, dēliņu mētiņu, tu kaut ko neesi pareizi saprast, jāiek tad rīkoties. Tev ir skaista vīzija priekšā. Tu gribi stāvēt ar to diplomu, nofotografēties pie skolas. Ja? Bet tagad jāsāk mācīties. Ar to, ka tu jūties labāk, vēl nepietiek. Jāsāk rīkoties. Un viņš saka, lūk, ko mēs daram. Kad šī nākotnes vīzija mūs motivē turpināt cīnīties. Ja? Kad tu cīnies ar ļaunumu, tu cīnies ar grēku, tu cīnies par valstību tagad, dēļ tās jaunās vīzijas. Ko apustuls Pāvils? 15. Nodaļā 1. Korintiešiem ir par Kristus augšām cēlies. Viņš saka, tāpēc esiet dedzīgi, vienmēr kunga darbā neatlaidīgi, zinot, ka jūs darbs nav veltīgs. Restīju, ka Kristus ir augšām cēlies, tavs darbs Kristu nav veltīgs. Dēļ tās nākotnes vīzijas, dēļ tā, ka Kristus ir augšām cēlies, un tur esi dedzīgs, tas nav pa velti. Pastāties kā Pāvils, šeit arī atšķirsim, tā būs pēdējā rakstīta, ko mēs paši esam otrā Timotejam, kā Pāvils liek tagadnes grūtību gaismā kristiešiem cīnīties kā karavīram, kā sportistam un kā zemniekam. Tagad, dēļ nākotnes vīzijas, tā ir otrā Timotejam, Pāvila otrā vēstule Timotejam, kā žēlstība Kristu liek kristietim cīnīties tagad. Tā kā viņš saka, Eshiels saviem klausīt, atmetiet tagad, dēļ tā kungs mājos ar jums mūžīgi. Atmetiet jau tagad tās lietas un dariet jaunās lietas jau tagad. Tas mums motivē jaunai dzīvei. Skatieties, tātad otrā Timotejam, tas ir 1213. Lapsus, 1213. Otrā nodaļa, sākot ar pirmo pantu. Tu, mans dēls, smelies spēku žēlstībā, kas ir Kristu Jēzu. Un visu, ko no manis es dzirdēju daudz liecinieku priekšā, nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Panest ciešanas līdz ar mani kā krietnis Kristus karēvis. Neviens, kas dien karaspēkā neiesaistās sadzīves rūpēs, viņš lūko izpatikt tam, kas viņu izraudzīs dienestam. Arī tas, kas piedalās sacīkstēs, uzvars vainagu, var saņemt vien tad, ja cīnās likumīgi. Zemkopim, kas sūr strādā, pirmajam jānobauda no saviem augļiem. Pārdomā, ko es saku, gan kungs dos tev izpratni it visā. Kas ir šeit galvenā doma? Kas ir, viņš saka, smelies žēlistību. Kas ir, ko dod tā žēlistība, kas ienāk tavā dzīvē? Ja? Viņai nav mēģis radīt vienkārši pasivitāti, bet cīņu. Un kas raksturo karavīru, zemnieku un sportistu? Viena lieta, kas viņus vieno, tas, ka viņi cieši tagad kaut kādas balvas dēļ, karavīrs uzvaras dēļ, sportists medaļas dēļ, zemnieks ražas dēļ, ciešanas tagad godība nākotnē. Ja? Tas ir tas, kā viņš saka, Kristu žēlstība tev uz to motivē, ka viņš ir ienācis. Viņš tev izlīdzinājis, darījis par savu tautu. Kristietība, paties kristietība nekad neizpaudīsies kā pasivitāte. Tā, kad evaņģēlijs ienāk kristiešu dzīvēs, pastieties evaņģēlijos, viņi skrien, viņi iet, viņi cīnās, viņi Tas vienmēr rada dinamisku dzīvi. Šo te cīņu. Redziet, tas, kas motivē gan sportistu, gan karavīru, gan zemnieku, nākotnes vīzija. Ja? Šī piepildītā Dieva vīzija, kurā vairs grēka nebūs jaunā pasaule, kur būs absolūti pilnīgi netraucēta sadraudzība ar Dievu, dziedināta pasaule, rada šī nākotnes vīzija kā zemniekam, kā sportistam, kā karavīram. Par ko Ukrainā šobrīd cīnās karavīri? Par nākotnes vīziju, par brīvu valsti, kur dzīvos bez posta un mierā un saticība. Ja? Tā ir nākotnes vīzija, kas cilvēkiem liek cīnīties un riskēt ar savām dzīvībām un ar nolikt savas dzīvības. Tāpat arī tev, kristieti, šai nākotnes vīzijai nav jārada pasivitāte, bet aktīva rīcība. Es iesāku sporta salīdzinājumu, es noslēgšu ar to, kā pa sportistiem, kas dēļ medaļas vai kausa, cieši tagad, ja. Mūsu kapteins, hokeja izlases kapteins Kaspars Daug, viņš stāstīja, ka viņš spēlē Bostonā, viņš bija Stanley Cup, man liekas, vai nu pašā fināla sērijā, viņš bija, es vairs neatceros, vai tūtam, tas bija pirms kaut kādiem gadiem. Un kā visi tur spēlējuši špricēm, dēļ tā kausa, lai to iegūtu, viņi cieta tagad, ja. Šī nākotnes vīzija bija tā, kas viņus motivē, viņš tur viens no līderiem Patris Bergerons, ja, viņš saka, viņu sašpricēja uz to pēdējo spēli, vienkārši sašpricēja un ievilka tādā korsetē iespriegu, lai viņš vispār turētos taisni. Ja? izstūma uz laukumu, un tad, kad spēle bija beigusies, kur viņi zaudēja, viņi vienkārši ielika uzreiz ātrajā palīdzībā un aizlika uz operāciju. Ja? Jūs saprotiet, uz špricēm, uz nospriegojumu dēļ nākotnes vīzijas, kas tev motivēja. Un cilvēki to dara dēļ elkiem. Ja? Cilvēki to gatavi darīt dēļ elkiem. Un tas ir izaicinājums mums, tā kā, ko tu esi gatavs darīt šīs nākotnes vīzijas sakarā? Kā karavīrs, kā sportists, kā karavīrs, kā sportists un kā zemnieks. Ciešanas tagad nākotnes godība. Viņš saka, kas mums motivē tā žēlstība, kas mums dod Kristu? Ja? Mēs tagad pēc kāda brīža iesim pie kunga galda. Tas jau ir tas ēdiens un dzēriens, kas mūs dzen kristīgai dzīvē. Pareizi, tas, ko Kristus izdarīja, viņa žēlstība, tas, kas mums dod spēku kristīgai dzīvē tagad cīnīties kā zemniekam, kā sportistam un kā karavīram tagad. Lai mēs tagad pārdomājam to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā, mēs sudzēsim savus grēkus, ja, visam reāli saņemsim šo izlīgumu un domāsim, kā mēs varam to pārvērst kristīgā evaņģēliskā darbībā šodien.